sæl og blessuð kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á eftirmál og ég heiti Þórhildur Þorkelsdóttir.
Og ég heiti Nadine Guðrún Jaggi. Svona létt upprifun fyrir þau ykkar sem eru að hlusta á eftirmál í fyrsta sinn. Þá fjallum við áhugaverð íslensk fréttamál út frá hennum ýmsu hliðum í þessum þáttum.
Já, heldur betur. Við störfum einmitt báðar lengi sem fréttamenn og erum með fjölmiðla bakteríu á háustigi.
Algjörlega. Ef ekki bara vinda okkur í mál dagsins?
Jú, við skulum bara ekkert vera lengi þetta neitt.
Þetta snýrist allt um þessa hérna lágvöxnu þeldu okkur konu. Hún snýri landinu algjörlega á haus á þessu tímabili.
Ég heiti Katalina Kugó. Ég viðskipta kona.
Katalina var átti náttúrulega árið 2009. Svo þegar hún böstu þá þetta þá gísu upp alveg ótrúlegur áhugi á því hverjir þetta eru sem að voru að versla við hana.
Æslandi menni að honi, veri honi.
Hún telur sig alveg komast upp með þetta og hún telur sig faktist ekki verið að gera neitt rátt. Þannig að hún búin að setja hérna allt á annan endan.
The phone is open. The business is still going on in Iceland. This is what I choose to do. And this is the way I will do it to the end.
Í fættinum í dag ætlum við að fjallum eina áhugaverðustu konu og bara einn áhugaverðasta karakter sem hefur komið fram á sjónarsviðið í íslensku samfélagi í seinni tíð.
Algjörlega allan að okkar mati, klárlega. Og það kannast líklega flestir við nafnið Katalína en Gógó. En hún var einnig þekkt undir nafninu Svarta Perlan og Miðbugs Maddaman.
Já, engin smá viðurnefni þar. En Katalína var einn þekktasta, ef ekki bara þekktasta kona landsins árið 2009. Hún var allavega umtalaðasta kona landsins.
Ekki spurning og hún átti væga sagt eftir að hrista verulega upp í íslensku samfélagi sem á réttakerfinu.
Vægast sagt.
Katalínumálið ansi óvenjulegt og segir söguna af því hvernig stúlka frá litlu Afríkuríki kemur til Íslands með ævintýralegum hætti og fer frá því að vera venjuleg húsmóður í Vestmannaeyjum yfir í að halda úti umfangsmestu vændistarfsemi Íslandssögunnar.
Það svoleiðis. En hér inngangur að fréttstöðvar 2 frá 25. nóvember 2010.
Katalína N. Kókó var með sexföld laun forsætisráðherra í tekjur fyrir vændi starfsemi þegar mest lét. Hún afplána nú 5 ára fangelsisdóm meðal annars fyrir hórmang. Sjálf segist hún hafa verið hamingjusöm og hafa stolt af því sem hún gerði.
Áhugavert.
Já, þetta mjög áhugavert og mig langar að lesa hérna frétt vísis af málinu frá 9. oktober 2009 og þarna Katalína án allsvafa umtalaðasta kona landsins.
Það allir að tala um hana.
Það allir að tala um hana og fyrirsök fréttarinnar ákært fyrir vændi og mansal í fyrsta skipti hér á landi. Katalína N. Gógó, íslensk kona ættuð frá Miðbugsgínu, hefur verið ákærð fyrir mansal og vændistarfsemi. Henni meðal annars gefið á sök að hafa blekkt unga konu til landsins og haldið henni hér í kynlífs ánauð. Aldrei áður hefur verið ákærð í mansals eða vændismáli á Íslandi. Og það segir sem sagt í ákærinu, í samkvæmtisari frétt, að Katalína hafi haft milligöngu að fjöldi manna hefði samræði eða önnur kynferðismök við þessar konur. Og þeir hafa þurft að greiða 20-25.000 krónur fyrir skiptið. Hún leigði íbúðarhúsnæði á 4 stöðum í höfuborginni undir þessa starfsemi, 2 íbúðir í Hafnarfirði og 2 í Reykjavík.
Það ekkert annað.
Nei, þetta ansi svakalegt.
Heldur betur. En það áhugavert að skoða fyrstu fréttina sem við fundum á tímarit.is Katalínu í þessu samhengi. Hún frá árinu 2000 og birtist í tímaritinu Fréttir sem var svona lítið bæjablað sem var gefið út í Vestmannaeyjum á þessum tíma.
Já, nú það eiga fréttir.
Já, og það fyrirsögnin þessi. Það var ást við fyrstu sín, en hún hafði aldrei heyrt Ísland nefnt þegar þau kynntust. Og ég ætla að lesa aðeins bara beint upp á fréttinni. Þau kynntust í Miðbugsgíníu, sem á vesturströnd Afríku og eins og nafnið bendir til við Miðbug. Hann Íslendingur og hún þeldökkur Afrikubúi og bakgrunnur þeirra því eins ólíkur og hann getur mestur orðið. Saman þau búin að kaupa hús, gifting á næsta leiti.
Já, einmitt það. Þetta sem sagt fyrsta fréttin sem sögður Katalínu eftir hún kemur til Íslands og það ansi stór uppi að tekin þarna nokkrum árum eins og við heyrum.
Já, það ekki að segja annað. Saga Katalínu bæði óvenjuleg og ævintýrileg, hreinlega bara eins og skáldsaga eða eitthvað kvikmyndahandrit.
Það bara þannig og í eftirmálum, þar sem þáttum okkar, þá fjöllum við mál sem óvenjuleg og eftirminnileg og mál Katalínu alls engin undantekning á því. En manst þú eitthvað eftir þessu máli?
Sko, já og nei, ég man alveg eftir henni og tilvísunum í málið og ég var náttúrulega að læra lögfræði og þar var alveg vísað þetta mál og hérna, en þetta gerist þarna 2009 sem alveg talsvert áður en við byrjum í blaðamennskunni, þannig að við vorum ekki að vinna við að fjallum þetta mál.
Nei, nei, akkurat, en ég held að bara flestir hafa alveg hýrt Katalínu máli þó þið veitir kannski ekki dítilana, sko.
Nei, meitt og svo fjallaði maður kannski eitthvað einhver vændismál á þegar við vorum að vinna fréttastofunni og þá var oft vísað í þetta mál, þetta var það bara mjög fordæmingjöfandi.
Algjörlega. Þetta mál sem að flestir þekkja og það bara eins og við erum að tala hérna bara oft vísað í þetta samfélaginu. En það þekkir söguna og atburðarásina líklega engin betur en Jakob Bjarnar Grétarsson.
Ég heiti Jakob, blaðamaður og annar höfunda bókarinnar hana Katalínu, hið dökka mann.
Jakob skrifaði sérst bókina hið dökka mann ævi og glæpi Katalínu ásamt Þórarni Þórarinssyni blaðamanni og bókina skrifuð á meðan Katalína sat í kvennafangelsinu í Kópavogi.
Þetta snýrist allt þessa lágvöxnu þeldökku konu. Hún snýri landinu algjörlega á haus á þessu tímabili og nú kannski svolítið skondi til þess að hugsa þó að þarna séu þetta undir álita efni sem að hérna mörgum þykki nú ég hvað maður að segja ókræsileg.
En við skulum byrja á byrjuninni. Hvernig endar þessi kona hér á landi? Þetta ekki droslega basic leið, sko, sérstaklega ekki árið 2000 fyrir 23 árum síðan.
Já, akkurat. Sko, þar sem mér fannst strax mjög áhugavert hérna, þegar ég svona gluggaði hans í bókina, hvernig hún kom til Íslands upphaflega?
Já, þetta náttúrulega býstna aðdeglisverð saga. Hún kemur, hún sko frá miðbögs Gíniðu.
Já.
Og kemur sko í gegnum einhvern íslenskan sjómann sem að hafi verið þar með á bát eitthvað að þvælast og þvælist með honum eitthvað áleiðist til Íslands, kemur svo hingað með flugi, það eitthvað vesen með vegabréf og þá hún bara mjög ung. Sko, það nú eitt sem að dulafullt við Katalínu það það liggur ekki alveg fyrir hvað hún gömul. Þarna hefur hún kannski verið í amma á að giska 16 ára.
Spurðið hana hvað hún væri gömul og hún vissi það ekki eða hvernig?
Sko, ég man þetta nú ekki alveg nákvæmlega. Já, Tóti hefur örgulega spurt hana.
Það lítur vera, einmitt.
Já, já.
Það liggur hvergi fyrir hvað hún gömul.
Nei, það engir pappírar til það.
Áhverjast.
Þannig að hún var bara með kemur hérna á fölsuðu vegabréfi upphaflega, giftist þessum sjómanni og þá strax örglega farið að leika sér eitthvað með tölur en hann aldur á hann og svo húsmóður til að byrja með í Vestmannaeyjum.
Ótrúlega áhugaverður aðdragandi.
Já, svo gefa þau sér fram bara við sýslumanninn þar og segja honum hvernig í öllu liggur og svo fær hún vegabréf og verður íslenskur ríkisborgari þannig.
Já, og þannig eru þau gift.
Já,
já.
Ok, ok, og hvað gerist svo? Hvað verður til þess að hún leiðist í rauninu út í vændi eða fyrir að...
sko, Katalína mjög svona ævintýragjörn og, og blóðheitt, held ég með ég segja, og henni bara fyrir að leiðast þetta líf, að vera hann út í eigum og fannst hún einangruð, var einangruð félagslega, var að flagga fisk og, og svo flýtjaði nú til í Kópavog, eru þar og, og hún bara fer að átta sig á því að þetta bara alls ekkert lífi sem að hana langar til að lífa.
Mm.
Hún hélt nú upphaflega að hún að væri að fara til Ameríku.
Ok, smá miskilingur.
Smá miskilingur, já.
Ég veit.
En endar hérna og hún er og fer ekkert í grafgötur með það, hún er mjög svona fyrir finer things of life, ef ég má sletta. Þér elskaði kristall til dæmis.
Ok, þannig að hún kemur til Íslands, gift þarna sjómanni sem að vera svona ástfangin af henni þegar hann fer þarna í einhverja svaðilför til miðbugsskynjaðu.
Já.
Og þau, hún búa svona frekar og lifa frekar venjulegu lífi hérna á Íslandi í einhver ár.
Já, já.
Og hún ennþá gift þessu manni þegar hún fer út í vændið?
Sko, nei, hún, ja, það svona á loka metrunum, það samband.
Þarna fara leikar að breytast hjá Katalínu. Það eru komnir brestir í hjónabandið og hún farin að hugsa eitthvað annað líf fyrir sig.
Já, en það reyndar svolítið kannski löng leið á milli einhverja bresta í hjónabandi og fara haldið úti umfangsmikilli vandistarsemi.
Já, já, það alveg rétt.
Jakob segir að á þessum tímapunkti hafi Katalína farið til Valencia á Spáni til að heimsækja móður sína á spítala. Og þar hitt hún fyrir tilviljun vinkonu sína sem að fór með hann á vandishús Og þar varð hún fyrir einhvers konar hugljómun.
Mm, þetta væri eitthvað vegur sem hún vildi feta.
Já.
Einmitt.
Og eftir þetta fara hlutunir að gerast mjög hratt.
Já, hún byrjar á einu kuna.
Já.
Og smám saman fyrir að bætist í hópinn.
Já, og svo er staðan bara orðin þannig að hún annar ekki eftirspurn.
Einmitt. Og þá grípur okkar kona til sinna ráða.
Já, hún fær bara svona einhverjar til sín til þess að, hérna, að vinna fyrir sig.
Já.
Bara og... Lígur þá logið stundum í þessa kalla sem að voru að sæki hana því að þetta hún sé og kallið svarta perlan sko, hún þótti svo rosalega góð í sínu fæðum.
Sæði sérst að þetta væri hún?
Já og það nú eitt grín hérna í bókinni sko, hún segir sko að þessir kallar þeir þekktu nú ekki tendilega munin á svartum konum.
En þeir bara heldur þetta væri hún?
Já, já.
Ok, þetta líklega svona talsverð einföldun á þessari sögu, höldum því bara til haga, en samt sem áður á þessum tímapunkti staðan þannig að hún vissulega með konur í vinnu hjá sér, tekur háa þóknun fyrir þeirra vinnu og síminn stoppar ekki.
Sem að kemur líka óvart í þessu öllu saman þessi geggjað eftirspurn. Og það var nú svona meðal annars þar sem við vorum aðeins að reyna að ná utanum, sko, hvernig stendur á þessari eiginlegu eftirspurn? Finnum svo sem engin sérstök svör við því, en þetta virðist það bara gengi nokkuð smurt fyrir sig.
Já, hún var óáreittur en í þessari umfangsmjölu starfsemi nokkuð lengi.
Já, alla var hana 3-4 ár.
Já.
Og er orðin ansi góð með sig.
Já.
Hún bara, sko, ég man ekki alveg, sko, í bókinni þá erum að byrtum við hérna yfir hinslu yfir henni þar sem hún grípin eitthvað umferðalega brot eða eitthvað og þá kemur sko fram sko að hún algjörlega honest með það að hún sé þarna að reka þetta vændishús við liðin á lögreglunni
og hún segir það bara óspörum fréttum hún er tekin á löggunni fyrir að keyra hratt
já Algjörlega, en sko það bendir til þess að hún hafi ekki sko gerð sér nokkra grein fyrir því að hún væri að gera eitthvað sem að breyti báma við lög og það eru mörg dæmi þetta sko
En hvar fer þessi umfangsmikla starfsemi Katalínu fram?
Það nefnilega sko ansi kaldhænislegt 10. februar 2009 kemur út frétt í DVF sem að svona opnar þetta mál, hún bara breykar þetta mál og þessi frétt bara opnar gátt inn í heim vændis á Íslandi og heim Katalínu. Fréttin hljóma svona. Selja sig við hliðin á lögreglustöðinni. Og þar rakið að Katalína geri út fjórar erlendar vændiskonur í íbúð á Hverfisgötu samkvæmt heimildum DVF. Konurnar eru frá Kúpu og öðrum löndum í Suður Ameríku. Í fréttin kemur fram að íbúar og atvinnurekendur í húsinu séu ævareiðir og hafi margsinni spennt lögreglunni á hóruhúsið. Málið setir rannsóknar á lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Wow!
Jep, þetta var auðvitað bara algjör bomba á þessum tíma, þessi fyrirsögn og þessi forsíða. Og í fréttinni er líka rakið að íbúar húsin séu hneykslaðir, pirraðir og smeykir vegna þess að þetta sko íbúar hús. Þetta bara fjölskyldufólk sem býr þarna.
Einmitt.
Og að íbúarnir hafi sko ítreka haft sambandi lögregluna vegna málsins, enda sé vændi ólöglegt á Íslandi og það sé mjög augljóslega mikið að gera þarna því það sé bara straumur af karlmönnum, allt frá 30 upp í 70 sem að fara inn og út úr íbúðinni sem eru bara í stigaganginum heima hjá venjulegu fólki.
Merkilegt. Sko þarna verður allt vitlaust en þetta nú samt bara byrjunin. Á svipum tíma og fréttin í DVF kemur út fer Katalína í afar afdrefrikt forsíðuviðtal við vikuna.
Hún gerir það svo sannarlega og úff, hvað kemur ekki fram í þessu viðtali?
Já.
Þannig bara segir hún allt, hún lætur allt flakka. Fyrirsögnin á viðtalinu er Ég veit hver ég er hóra og glæpamannsdóttir. Og fólk getur bara flett þessu upp á tímarit.is þessi forsíða víða og það oft vitnað í hana í umfjöllun Katalínu. En undirfyrirsagnirnar eru sko, eru algjörar sleggjur hérna. Það kemur fram að hún sem 12 stúlkur í vinnu á Hringbraut, Hverfisgötu og Rauðarárstíg. Hún sem sérstakan kúnnahóp meðal annars pólitíkusa og ráðherra. Hún vilja opna hóruhús og borga skatta og svo kom hún líka hérna með eitt teik að íslenskar konur væru bara ofdegraðar og kæmu fram við eiginmenn sína eins og hunda. Það bara verið að kasta sleggjum.
Skemmtilegt. En samfélagi fer gjörsjönlega hliðina yfir þessu viðtali, þessari konu og þessari starfsemi.
Já, það haft eftir henni að hún sé með á bylunu 6-12 miljónir í mánaðatekjum. Á þeim tíma.
Akkurat.
Þetta crazy, sko.
Já, þetta svakalegt.
Og umfangið bara þannig að hún var með bókara í vinnu til að halda utanum pantanir.
Einmitt.
Og það fór allt fram í gegnum MSN. Þannig að hún var bara með manneski í vinnu við að vera á MSN fyrir sig.
Einmitt.
Og það var manneski bara sem var að halda utanum bókald fyrir greiðslutnar.
Já, og í gögnunum við máli kemur fram að hún hafi sko verið með 1600 karlmanna á skrá hjá sér. Og það nú bara væll hluti íslenskra karlmanna á þessum tíma.
Já, þetta alveg sko sjokkarandi tala og hún það ennþá í dag og var það bara örugglega algjör bomba á þeim tíma einmitt, sko.
Einmitt.
Og maður svona valla trúir þessu en allavega. En sko þetta auðvitað mikill fjöldi, fjöldi nafna og hún búin að hérna, tala hérna að þetta séu menn sem eru hátt settir í samfélaginu.
Einmitt.
Þannig að samræður fólks fara ekki snýst að snúast hverjir kúnarnir eru.
Já, já, allt fjölmiðlega fárið snerist að miklu leiti það og eins og alltaf þegar það verið að fjallum eitthvað svona stór vændismál, þá alltaf bara hverjir eru vændiskaupendurnir. Þetta alltaf spurningin,
já.
Alspurningin.
Já.
Katalína var átti náttúrulega árið 2009 og svo þegar hún böstu þá þetta þá gís upp alveg ótrúlegur áhugi á því hverjir þetta eru sem að voru að versla við hana. Katalína, hún vildi aldrei gefa upp nöfn á viðskiptavinnum sínum, aldrei nokkuð tímann og hefur haldið sér algjörlega við það. Við reyndum mikill að fá hana til að segja frá því hverjir þetta voru sem að voru að versla við hana. Hún neitaði alfarið að segja okkur frá því. Aðalega var þetta svona forvitni, gríðarlega forvitni sem að gaus upp og sem að snýra einmitt að því skopundu var þessi og ótrúlega margar sögusagnir sem gengu það að þessi hefði nú verið að versla við Katalínu og þessi en það hefur aldrei komið fram neitt það, ekki nema bara einhver nöfn sem að engin veit hver kannast við í sjálfu sér. Við erum átt okkur á einu og það svolítið mikilvægt atriði í þessu það að vændiskonur, þetta eru bara eins og prestar, kaþólski prestar, þeir segja aldrei frá kúnum sínum mm-hmm. gera það ekki, vegna þess að sko, þá eru þeir í raun og veru að fella sjálfar sig með því að sem sagt þá eru þeir mikið treystandi skiljiði, þetta mm-hmm. bara svona kót Það voru mjög margir sem að bjuggust við því að við værum hérna bara með nafnalista í bókinni sko, hérna viðskiptavinir Katalínu. Sko hún sagði okkur, við rættum margóft við hana ítrekað og spurðum hana alveg vorum meiri sér að farnir að reyna að koma aftan að henni með þetta sko, en hún bara sagði aldrei eitt einasta nafn við Nei. Okkur, ekki Nei. Eitt einasta Nei.
Við vorum náttúrulega búin að reyna að hafa samband við Katalínu og ég var með hana á Facebook af einhverjum ástæðum vinkonur þar
Já.
Og ég var búin að beða hana að koma í viðtal fyrir þennan þátt
Já.
En hún neitaði því
Já, þú varst meira sér búin að beða hana líka bara eitthvað smá komment hvað hún var að gera í dag, eitthvað svona bara Já. Hvort hún vildi senda okkur að skriflega mm-hmm. hún hafði ekki áhuga á því og
Aldeles ekki.
Var bara svolítið pyrruð á okkur sko.
Já, og bara baða okkur alls ekki að byrta þennan þátt og svoleiðis en svo varð algjör viðsnúningur
Já, það var vissulega viðsnúningur
Þú fekst símtal frá höfundi bókarinnar sem að, heitna, sem að sagði að hann, hún hafði haft samband við sig
Já til að bjóða okkur að taka símaviðtal við sig
mm-hmm.
sem að við auðvitað gerðum við slóum á þráðum til hennar Katalínu
Halló
Já, halló, þetta Katalína?
Yes, this is Katalína
Yes, hello, my name is Þórhildur and with me is Nadine
Hi yeah.
Viltu að við tölum ensku eða íslensku?
Ensku betra.
Ensku betra.
Þú talar nú samt mjög góða íslensku, heyri ég.
Já, stundum. Ég heiti Katalína Kogó. Ég viðskipta kona. Ah, hvað ég gerir það? Ég bara, I'm going to say in English. I'm living my life. I'm full happy. I'm sober. I'm not drinking and using cocaine anymore. Yes, I'm doing the same business, but sober.
Það var mjög óvænt að heyra þarna í Katalínu og við í rauninni áttum bara alls ekkert von á því að ná í hana framan af þegar vorum að vinna hann þátt en það hefur hún bara ekki veitt nein viðtöl þetta mál í mörg ár En við skulum halda aðeins áfram með söguþráðin og tímalínuna í málinu og svo heyrum við aftur í Katalínu síðar í þættinum. En ok, á þessum tímapunkti alveg ljóst að lögreglan hefur fengið ábendingar starfsemina til dæmis frá nágrönnunum á hverfiskötu. En það ekkert í rauninni gerst í málinu fyrir en það springur upp í fjölmiðlum.
Nei, það bara málið og vændislögin eru flókin og þau voru hann að glæni á þessum tíma.
Já.
Það ekki ólegalegt að selja vændi á Íslandi en það ólegalegt að kaupa það og það getur verið mjög erfitt að sanna.
Já, það líka ólegalegt að hafa milligöngum vændi.
Algjörlega. Og með því að fara í þetta viðtali vikunni gefur Katalína lögregluna sannlega ástæðu til að fylgjast með henni.
Þetta kemur beint inn í þessa lagarsetningu sem að þannig að sko ég held að það hafi verið komin talsverður þrýstingur á lögguna að gera eitthvað í málinu. Vændir eitt af þessum vandraða málum, þar sem að finnst ekki neitt fórnalamb, þessum að er löggan að draga lappirnar í þessu. Það rosalega erfitt, sko, hver á að bera vitni gegn einhverjum í svona vændismálum. Þú veist, er það sá sem að kaupir, ég meina, hann segir bara nei, ég var bara hann í nutti, er það svo sem að seldi vændi, nei, ja, ég var bara nuttan eða eitthvað.
Það er erfitt að sanna þetta.
Það er mjög erfitt að sanna þetta. Það er mjög erfitt að fá einhverja til þess að bera vitni að eitthvað hafi verið rangt gert.
Ok, þannig löggan farin að fylgjast mjög grant með henni og það fer ýmislegt misjátt að koma í ljós.
Já.
Hún hérna með umfangsmikla vændisstarfsemi í nokkrum íbúðarhúsum á höfuðborgarsvæðinu.
Já, og þetta bara, eins og ég segi, venjulegar íbúðir í fjölbýlishúsum þar sem að þetta eitthvað fjölskyldufólk sem býr.
Einmitt.
Þetta ekki einhverju kjallar einhverjum út, eða þú veist, já, þetta bara...
Einmitt. Og svoleiðis rennir í af kallmönnum sem að er að fara þarna inn út.
Já.
Hún telur sig alveg komast upp með þetta og hún telur sig faktist ekki vera að gera neitt rangt þannig. Þannig að hún búin að setja hérna allt á annan endan. Hún hefði sjálfsagt geta verið lengur að ef hún hefði ekki verið svona high class eða svona áberandi, alveg ábyggilega.
Þannig hún fer greinlega mjög óvarlega og virðist bara alls ekki gera sig grein fyrir því að það sem hún sé að gera sig ólöglegt.
Einmitt og það lítur allan ekki út fyrir það. En eftir þetta fjölmiðlafár þá minkar eftirspurnin ekki neitt. Það var eiginlega meira sér bara meira að gera hjá henni, meira nokkur sinni fyrr, eftir að málið springur í fjölmiðlum.
Já, það nefnilega merkilegt nokk. Snemma ást 2009 fer hún í ferð til Amsterdam og hún fer í þess að ferð svona eigin söp til að kúpla sig hans út.
Slaka á.
Já, mm-hmm. og hún fer þarna með vini sínum en það sem gerist að á heimleiðinni eru þau bæði handtekin.
Já, löggan taldi að þau hafðu fíknir á sér og það kom á daginn að það fundust efni á vininar.
Já, og þau voru bæði hneft í gæsluvarðhald.
Já, og það var alveg ljóst að hún átti yfir höfði sér ákærur fyrir ýmsa hluti.
Já, hér umfjöllin stöða tvö málið stutt eftir að hún ákærð og eins og við sé með hana Katalínu þá alltaf eitthvað nýtt að koma upp úr krassinu.
Katalína en Kókó bauð samfanga sínum ungri konu að starfa fyrir sig sem vændiskona þegar hún losnaði úr fangelsi. Hún var úrskurðuð í áframhaldandi gæsluvarðhald í dag. Það Breki Logason sem segir frá.
Katalína var handtekin tveimur dögum eftir hún hlaut 2.5 árs fangelsisdóm í desember síðastliðnum fyrir hagnýtingu vændis og innflutning fíknefna. Í kjölfari var hún ákærð fyrir ýmis brot, meðal annars hagnýtingu vændis, mansal, frelsissviptingu, hótanir, brot gegn valdstjórninni þegar hún hrækti á lögreglumann og líkamsárás í tveimur tilvikum. Tveimur ákæraliðum var vísa frá, meðal annars þeim snýra broti gegn valdstjórninni og hluta af þeim snýra hagnýtingu vændis. Aðalmeð fyrir máli hennar átti að fara fram 12. og 15. mars en ákæruvaldi hefur kært frávísaninnar og beðið eftir niðurstöðu hæstaréttar. Hæstiréttur staðfesti hins vegar í dag gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir Katalínu til 23. apríl. Í greinargerð ríkissaksóknara vegna málsins kemur fram að í byrjun janúar hafi lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu borist upplýsingar að Katalína hafi boðið samfanga sínum, ungri konu, að starfa fyrir sér sem vændiskona fyrir 500.000 krónur á mánuði þegar hún væri laus úr fangelsi en Katalína hefur dvalið í fangelsinu í Kópavogi. Stemt að því að aðalmeðferð í máli hennar fari fram þann 12. apríl og verður þinghald lokað.
Ok, þannig allt að gerast. Hún ákærð í mörgum liðum fyrir fíknefnabrot, fyrir milligöngum vændi, mansal, þannig líka ofbeldisbrot.
Mm-hmm.
Hún átti að hafa betið lögreglumann í bakið og slegið nágrannakonu sína með rafmagnssnúru á stigagangi sameignar þar sem það bjuggu.
Mm-hmm. En það sem gerist í málaferlunum líka að nokkra vændiskonur sem hún hafði á sínum snærum sem störfið fyrir hana
mm-hmm.
snerist gegn henni. Og þær heldu í fram að hún hafi lokkað þær til landsins á fölskum forsendum og hún hafi beitt þær harðræði og tekið af þeim vegabréfin.
Já, það svakalegt. Það Já. Rauninni bara algjörlega skilgreining á mansali.
Einmitt.
Þegar hún svo gripin mm-hmm. og þá hún ákærð fyrir það að standa í mansali, sem sagt, fá þessar konur sem hún var að fá til þess að pilla í skarðið, laup í skarðið fyrir sig og hérna... fyrir að taka af þeim vegabréfin og eitthvað svona fyrir mansal svo ákæra hún hélt ekki hún var ekki dæmt fyrir það en hún hlaut mjög þungan dóm fyrir hormang hins var
Já, sem sagt fyrir svona milligöngu vændi
Já, vera sem sagt þriðji aðili sem hagnast á vændinu
Svo kemur að því að hún dæmd. Í desember 2009 var hún til viðbótar dæmd í 2.5 árs fangelsi fyrir milligöngu vændi, líkamsárás, aðild að fíknefna innflutningi og brot gegn valdstjórninni. En hún var samt sýknuð af ákærunum mansal. Hún áfriðaði til hæstaréttar sem þyngdi svo dóminn í 3,5 ár í júní 2010.
Já, og þetta ekki búið, heldur sko, júli sama ár var hún til viðbótur við þetta dæmd í 15 mánaða fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness og þetta var sérst hegningar auki við fyrri dóm.
Einmitt.
Þannig að þetta ansið þungu dómur, þetta 5 ár.
Einmitt, en hér frétt stöðar 2 frá 9. júli 2010.
Katalína en Kókó var í Héraðsdómi Reykjaness í dag dæmd í 15 mánaða fangelsi fyrir vændistarfsemi líkams árás með ryksugusnúru og brot gegn valdstjórninni. Hún var hins vegar sýknuð af ákæru um mansal. Katalína hefur áður verið fundið sekum fíkni efna innflutning og fyrir vændistarfsemi og var í hæstarétti fyrr á þessu ári dæmd í 3,5 árs fangelsi.
Þetta marglaga. Hún færa þann dóma fyrir ýmis konar mál en sýknuð af hluta ákærana.
Já, við skulum heyra í Katalínu aftur hvað hún segir sjálf dóminn og hennar upplifun bara á þessu öllu saman.
It's heartbreaking. My case was totally handled the wrong way and misunderstood was going on. I feel bad. I feel how they handle of the case.
Okay.
Everything they was trying to make me to become, that was not the truth.
Eins og þið heyrið Katalína afar ósátt við ákærurnar og meðferðina bara á málinu í heild. En það voru líka á annan tug vændis kaupa mála send til saksóknara í tengslum við þetta mál. Og á endanum fengu nokkrir karlmenn dóma fyrir þessi vændiskaup, sumir oftar en einu sinni, sem sagt í rauninni voru þetta fleiri en eitt skipti hjá ákveðnum aðilum, en nöfnin á þessum mönnum voru aldrei birt opinberlega.
Nei, þess ber að geta kannski að þetta voru fyrstu dómarnir sem fjalli fyrir vændiskaup eftir að þau voru gerð ólögleg hér á landi.
Þetta voru þarna 4-5 kallmenn sem voru dæmdir fyrir vændiskaup í þessu máli. Það var hægt að sýna fram og það bara með óyggjandi hætti að þeir hefðu vissulega keypt vændi þarna. En þeir, og það var mjög mikið tala það einmitt, þeir voru hvorki nafngreindir né birtar myndir aðeim í tengslum málið.
Já.
Út af því að hluti af ástæðinu fyrir þessi lög voru sett var til þess að við hefðu ákveðin fælingamátt. En þetta var allavega mjög svona umdeilt og mikið tala þetta og hver þessi menn væru sem hefðu vissulega fengið þessa dóma.
Já, svo kemur þá daginn að menn fóru að fylgjast með þessu og þá voru þetta bara einhverjir í óa bólnum. Sem engi þekkti og engi vissi hver var.
Þannig
að það var ekkit spennandi.
Var farið í að nafngreina á einhver staðar einhverju miðli? Eða voru
nei,
að bara,
ég held ekki. Sko,
það var bara blogginn og samfélagsmiðlar.
Það var lokað þinghald og það bara einhver Guðmundur Rúnarsson rafvirki upp í Grávegi og já.
Bara einhverjir menn.
Já, já. Við skrifaðum þessa bók og hún sagði það hórur ljúga og sko hún ekkit þar sem við myndum kalla mjög áreiðanlegur sögumaður.
Nei.
Við erum náttúrulega bara að reyna að segja hennar sögu. Mm-hmm. Síðan allt í kringum þetta viðbrögðin við því hvernig hún sér þetta fyrir sér og hvernig hún að upplifa hlutin á hvernig hvað hún að akta á þetta og síðan reyndum við að taka saman svona allt það sem að var að gerast í kringum þetta og máta það við þetta. Og bókin í raun og veru allavega tvískipt, það hennar saga og svo þessi viðbrögð öll.
Já, bara það sem í gangi í samfélaginu.
Já, og hvort þetta standist það sem hún að segja. Það var heilmikil vinna að nóða þessu saman, eins og kannski gefur að skilja.
Já, en upplifðuru út að þið farið alveg í bara æskanar og hún bara elst upp þannig í einhverjum ættbálki og þetta alveg bara ótrúlega ólíkt því sem við þekkjum.
Já, já.
Upplifir þú að hún hafi verið innlag í sinni frásögn?
Já, svona eins langt og það nær, sko. Eins langt og það nær. Hún, vissulega, hún alltaf svolítið í því að tekna hlutina svolítið upp eins og hentar sér best. Það alveg ljóst og ég meina það hún alveg sko í raun og vera ekkit að leyna því neitt. Ég held það að þarna á þessum tíma á þessu stigi þegar hún þarna í kvennafangelsinu í Kópavogi þá sé hún nú alveg svona nokkurn veginn að leggja þetta bara spilin á borði þannig.
Já.
En hún ekkit bógin gagnvart því að hún hafi verið verið að gera eitthvað rámt.
Nei.
Hún er alveg fórhært gagnvart því.
Katalína vildi koma í sérstaklega framfæri að hún hefði aldrei neitt út í vændi. Það var það sem að situr mest í en eftir hennan dóm.
Já.
Það er þessa stelpur sem snerist gegn henni.
Já.
Hún hefði svo sem engar skýringar á því hvers vegna það gerist en hún segir bara að hún hefði alltaf verið að reyna að hjálpa þeim.
Mm-hmm.
Hún hefði ekki tekið við á brjáneinum, hún hefði ekki verið að gera neinum illt
Nei. Í rauninni. Og bara þvert á móti talar hún sjálfa sig sem mannsalsfórnarlamb.
It was totally wrong how everything they say I was a pimp. Yes, maybe I was. I'm not denying it, but it was not like they tried me to become like a human trafficking. I'm not a human trafficking. How can I explain it? I came to Iceland. I didn't even know where Iceland is. I was 15 years old. I was isolated from investment. I didn't have friends. I cannot be in so much in society because my husband, my ex-husband, he was not allowed that. I don't even know where I am. I was living in Westmania for so many years. I went myself to the police when my parents was looking for me because my grandfather, he was looking for me and they was putting all over the news in my country like somebody's missing, that's me. So when my mother contacted me, I contact my parents. When they contact, they say, where are you? I say, I'm in Iceland. So you have to go to the police and tell the police what happened. I went myself to the police in Westmania to tell them, I don't know where I am. I want to go back. I went to the police in Westmania so they can send me back to Africa because I was not ready to live in Iceland, especially in Westmania. I'm not a human trafficker. If you go back to my history, how I write in Iceland, I'm a human trafficker myself.
Mér finnst þetta svolítið áhugavert take, sko. Nú, þarna hún orðin mannsalsfórnarlamb.
Já, þetta er auðvitað útrúlega sérstakt þessi saga hvernig hún kemur til landsins og það er svona, þessi saga breytist svolítið.
Já, en bara eins og Jakob segir, það er alveg erfitt að taka algjörlega mark á henni. Ég meina, hún segir það sjálf eins og hann segi eitthvað var ekki hóri ljúga. Hún er svolítið að segja sjálf að hún kannski segi ekki alveg satt.
Nei, mitt.
Þetta er voðalega áhugavert en hún er í samt allana samfærendið núna og þetta og þetta er hennar saga í dag.
Já, hún segist að það verið 15 ára þegar hún kom til Ísland. Það er náttúrulega svakalegt.
Mm, og bara ekki vitað hvert hún væri komin.
Hvert hún væri komin og hvert hún væri raunverulega fara þegar hún lagði stað upp í þetta ferðalag og að fjölskyldan hennar hafi verið bara að leitað henni.
Jú, það er alls styrla.
Já, það er það.
Katalína sat inn í 2 ár í kvennafangelsinu í Kópavogi og var látin laus í júní 2011.
Katalína talar sjálf að tíminn í kvennafangelsinu hafi verið mjög erfiður og ekki síst vegna þess að hún lenti í útistöðum við aðra fanga og lenti meðal annars í því að það var kveikt í eigum hennar.
It was very hard. It was very hard because I was so long time there. I was 2.5 years. And I see a lot, and a lot of God, they was not too nice to me. The prison, I think as you saw it in the news, it was a fire in the prison because it was my room. Some of the girls, Icelandic girls, they thought, oh, why are you using nice clothes in prison? They decided to burn my clothes, my room. So I was having a hard time. It was very difficult.
Eins og þið heyrið þá segist Katalína alls ekki hafa átt 7 dagana sæla. Eftir hún kom út úr fangelsinu gerði hún tilraun til að snúa blaðinu við og stopnaði tískuvöruverslun sem hét Miss og hún var á Laugavegi og síðar í Holtagörðum. Viðskiptin gengu aftur á móti ekki nóg vel og búðin fór í þrótt.
I moved to Holland because my business was not doing good in Iceland. Also I was so depressed, I lose a lot of money. I was very depressed in Iceland. I always in the news, always negative about me, something I don't even know. I get really depressed. I just want to, you know, take all the depressed out, start something new. Because they really break me down. They really did. I'm a one woman. I'm not strong. I can be strong in my mind, but it's something like that. I've been in jail, financial problem, now the negativity news. No, everybody can handle all this.
Eftir þetta stuttastopp í tískubransanum flutti Katalína til Hollands, þar sem hún býr og starfar og heldur úti eigin rekstri í dag. En hún vill líka búa og starfa á Íslandi. What are you doing today? Where do you live and how do you live your life?
My life today, I live in Holland. I'm planning to come back to Iceland. I want to live both places. So I have to establish my company here and take work to make that happen. And finally, it's okay now. I am in a relationship with a Dutch guy. He's 29 years old, so a young guy. Yes, I'm doing the same business. I have goals and a fun house, and everything is what I wanted. I have it here.
And you want to come back to Iceland, you say. What's the plan? Are you going to do some business again here?
Of course, this business never go away. Business still running in Iceland. I don't need to move to run the business. Mm-hmm. I already have the plan and my list, and I just open the page. It's done. The phone rings. Mm-hmm. It's asking out the phone everywhere I am.
Okay, so what you're saying is that you still have an ongoing business here in Iceland. You just need to put it back on or something like that. You just need to open the phone again.
No, the phone is open. The business is still going on in Iceland.
Okay, so you have girls here in Iceland now.
If I was in jail, yes.
So are you getting the money somehow? How does it work?
I'm getting paid to do what I do.
How do you get paid? Like, and how is your business now in Iceland? I'm very interested.
It's not like I have many houses in Iceland like I used to. It's not like that. I've met some of the girls. They can traveling for a few weeks in Iceland, and because the client in Iceland, they are looking for this service all the time.
Yeah.
So they book the girl from here to meet them in Iceland, and some of them they come to meet the girl here. But the business never go out in Iceland.
Það náttúrulega mjög merkilegt finnst mér að hún bara tilbúin að segja okkur þetta allt og bara áfram í með sína starfsemi.
Já, hún bara heldur uppteknum hætti
Já.
Og henni finnst hún ekki vera að gera neitt rangt. Þó við séum ítreka bandin á að þetta sé ólöglegt á Íslandi.
Mm-hmm.
Henni bara alveg sama.
Já, hún bara henni finnst þetta bara mjög réttlætanlegt, segir að þær séu bara að gera þetta til að eignast peninga. Það bara eins og hún átti sig enga megin á því að þetta sé ólöglegt. Eða sko vilji einhvern veginn ekkert hana ekki, alls ekki fylgja lögunum að þessu leiti.
This is what I choose to do. And this is the way I will do it to the end. Not because they sent me, I'll say I'm going out in this business. No.
Okay, you're not afraid that you're going to get another sentence or arrested again?
No, because the first sentence was wrong. Now the second one, I think they have more educated now, a little bit in Iceland, will not be someone like before, like the first one.
Okay, so you're just going to keep doing what you're doing?
Yes.
Mér finnst frekar sláandi að hún sé að segja okkur það hérna að hún ætla að koma til Íslands og byrja aftur með eitthvað svona umfóksmeri starfsemi hér. Hún tala alltaf hún sé með tvær konur nú þegar starfandi fyrir sig á Íslandi en hún verðist alltaf einhvern veginn að stækka það apparat.
Já, hún verðist bara ekki sjá neitt að því.
Nei, en ég meina hún að segja þetta ofinberlega að löggan hlýtur að fylgjast vel með henni.
Business, that's the only business was making me money. I cannot work for 500,000. I cannot work for 400,000. I'm not this type. I work for millions. I have to make money every day. Yeah, Holland is the country you can do it. And if you do it right, you have free to do it.
So now you have a legit business in Holland.
Yeah.
How many girls are working for you now?
Seven.
In Holland?
Yes. Seven.
What about in Iceland?
Iceland is two now.
Okay. Mm-hmm. But are you making money off of their work? Or?
Yes, I do. Because I don't have, my time is not for free.
Okay, but you know it's against the law in Iceland to have a business like this. You're aware of that, right?
Yes, I changed the law because of that. I know that.
Mér finnst svolítið áhugavert að hún hafi bara enga eftirsjá. Hún bara hún trúir í svo innilega að þetta sé eitthvað sem að ætti bara að vera löglegt.
Já, einmitt, þetta er Já, ég bara get ekki sagt neitt annað en áhugavert. Mér finnst bara sjúklega áhugavert að heyra hvað hún að segja þetta mál allt saman.
I find the men they are horny, very horny. First of all, the weather is very bad in Iceland. They have very bad long winter. They have cold. Yeah. What do you think people do in cold time? And, they feel lonely. This is what they do.
And is it married men a lot of the time? Or?
Mostly married men. So how can they blame me? The men, they are the one looking for me. I never go and looking for someone. No, I am in my own place. When you want to see me, it costs money to see me. You want to have sex with me, it costs money to have sex with me. You want to take me for dinner, it costs money to take me to dinner.
Við spurðum Katalínu hvað hún væri gömul og hún svaraði til að hún sé 43 ára. Hún segist vera hæst ánægð á þeim stað sem hún á í dag og segir að persónulega hafa hún bara aldrei verið betri. Hún á sér stóra drauma og eitt þeirra að eignast barn. Where do you see yourself in the future? What's the future like the next 5 or 10 or 20 years for Catalina?
Catalina, I live for my future now. I have a dream job. Right now, I'm still struggling to get pregnant. It's very hard for me. That's something, a goal for me to do. I see myself do what I'm doing now in 10 years.
Okay. Are you in love?
I'm in love with myself, yes.
You're in love with yourself?
Yes.
But you have a boyfriend?
Yes, a boyfriend is just a boyfriend. You always think about you, put yourself first.
But your dream is to have a family?
My dream is to have one child, yes.
One child.
And I'm trying, and it's been very hard for a very long time.
Are you trying with your boyfriend?
Yes, I'm trying for my boyfriend. I go so many doctors. And all they give me positive, but it's never really happened. I don't know why. That's the most sensitive part I have. That's the most unhappy part I have in my life.
Ok, nú vitum við hver staðan á Katalínu í dag og hún að reyna að eignast barn.
Já, það hennar draumur að stofna fjölskyldu.
Já, eða allan eignast eitt barn eins og hún tók sérstaklega fram þegar spurður hana með hvort hún vildi eignast fjölskyldu þá sagði hún, já, eða ég vil eitt barn.
Já.
Og já, hún bara, já, ástfangir að sjálfu sér, ástfangir að nýjum kærasta og bara henni líður almennt vel, heyrðist mér.
Hljóma þannig.
En þetta búið að vera sjúklega skemmtilegt, þetta svona óvænt að fá viðtal við Katalínu.
Já, og það eitthvað sem segir mér að það ekki eftir að líða löngu þar til að við heyrum eitthvað aftur af Katalínu en go-go.
Ekki spurning.
Og henni, með að vera svona hvernig henni hefur reglulega tekist að hrista upp í samfélaginu.
Jæmi.
Það eru glæfni í einhverja aðra bók, sko.
Já, þetta náttúrulega brjálæsla á að verður karakter.
Já. En ég heldur við ættum að setja punktin við þetta hér í bili.
Akkurat.
Kæru hlustendur, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir að hlusta.
Takk. Boop 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 bo